dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Inselmilkom eżis semmija ta' Radio Lauretana. Reġet waslet il-ġurnata li niltaqgħu ftit u nitkellmu dan il-programm li huwa inżulu tlajja tal-ħajja. Se naqsmu ftit esperjenzi oħra ma' Giorgia Zoppardi din id-darba biex ikun jista' jagħtina xi tagħrif fuq fundazzjoni li jisimha Kennu Tama li tagħha Giorgia wkoll huwa membru fil-kumitat. Insellim lek George.
Insellim li lek ukoll kif ukoll is-semmija li qegħdin jisimgħuna u nirringrazzjahom tal-ħin li qed jiddedikaw biex jisimgħu lilna.
U grazzi lilek ukoll li jogħġbok tiġi hawn ħdejna. George, tista' tgħidilna ftit kif oriġina din il-fundazzjoni?
Ara ħa nibdew hekk. Nistgħu ngħid il-fundazzjoni bdiet għal fil-bidu net bdiet b'mod informali, jiġifieri kien tlaqqas hemm fundazzjoni biex ngħidlek. Nwieħed għadu laqas jista' jitkellem minn fundazzjoni f'sens ġuridiku ħa ngħidu hekk. Kienet għadha aktar qisha għaqda informali fejn grupp ta' professjonisti kienu jiltaqgħu flimkien ma' Don Mikil Xwieraq b'saċerdot mix-xewkija, kienu jiltaqgħu wkoll fid-dar tiegħu dejjem kif qed ngħidu b'mod informali u dawn ovvjament kienu konxji mill-problema tal-marda tal-kanċer li għalkemm bħala marda nistgħu ngħidu lilha magħna, però speċjalment għall-aħħar qed jinħass ħafna li qiegħda tolqot numru ta' familji mhux ħażin u dawna ħa ngħidu hekk minħabba li ħassew il-ħtieġa li jsir xi ħaġa biex tingħata għajnuna lil dawn il-familji li jkollhom bżonn għaġuna kif nafu hux hekk bosta drabi familja li ssibruha f'sitwazzjoni bħal din. Ikolla aktax tispiċċa li tibgħat lit-tifel jew it-tifla tagħha li jkun sfortunatament intlaqat minn din il-marda kifra għal kura barra minn Malta, ġeneralment l-Ingilterra, u qed jista' jimmaġina xi spejjeż dil-familja jkollha tidħol għalihom. U naturalment dawn l-ewwel grupp, l-ewwel nukleju ħa ngħidu hekk konxju minn din is-sitwazzjoni u mill-problemi li ġġib magħha. Kienu jiltaqgħu għall-bidu b'mod informali biex jaraw x'qiegħed x'hemm bżonn isej. Imbagħad naturalment aktar ma beda jgħaddi żmien dan li qed ngħidu ġifier meta kienu għadhom jiltaqgħu b'mod informali kien għadna fl-2005 ġifieri pjuttost qegħdin ngħidu żmien għadu riċenti. U kien qisu lejn Ottubru tal-2005, però mbagħad naturalment bdiet inħass il-ħtieġa li l-għaqda tiġi aktar formalizzata. Allura minn hemm imbagħad inħasset il-ħtieġa li titwaqqaf fundazzjoni bi-statut u b'mod formali ħalli imbagħad naturalment tkun l-ewwel net f'pożizzjoni li taħdem aħjar għax tkun entità pubblika. U anke tkun intitolata għal donazzjonijiet, tkun intitolata għal għajuna biex minnaħħa tagħha tkun dejjem f'pożizzjoni aħjar li tagħti l-għajnuna tagħha lil dawk li jirrikollu għandha u li b'xi mod ikollhom bżonn tal-appoġġ tagħha u hekk finalment qiegħda wkoll tilħaq l-għan tagħha.
Allura min huwa l-fundatur u d-direttur ta' din il-fundazzjoni?
Il-fundatur huwa l-istess saċerdot li semmejna Don Mikil Xwieraq. Biex ngħidlek kien huwa li ħal inizjattiva għalhekk il-fundatur u għadu sal-lum ukoll huwa l-ċermen ta' din il-fundazzjoni. Il-laqat isiru regolarment darba kull 15, darba kull ġimgħatejn taħt il-chairmanship tal-istess Don Mikil Xerri, Don Mikil Xwieraq mhux Xewkija.
U naħseb li hawnhekk huwa familjari ħafna ma nista' jsinhem speċjalment għax.
Bla dubju, għamel żmien hawnhekk viċi parroku u ħafna nies jixfi bla dubju jiftakruh. Kemm ħadem u ħadem b'enerġija briss din il-parroċċa.
Hemm xi tip ta' logo li jsa jġib dik l-arma tal-fundazzjoni?
Iva, il-membri ta' din l-organizzazzjoni ta' din il-fundazzjoni kienu urew ix-xewqa li Il-fundazzjoni kollha l-logo tagħha u ġa vviċinat wieħed mix-xewkija. U dana xejdul, dana min-naħa tiegħu fassal logo li preżentah lill-membri tal-fundazzjoni. Jirrappreżenta Anġlu qed wiesen tifel logo sempliċi però fl-istess sens sinifikattiv ħafna u jesprimi b'mod tajjeb ħafna il-għan ta' dil-laqda. Fil-fatt mill-ewwel wogħobhom lill-membri ta' dil-laqda u għalhekk eventwalment intgħażel bħala l-logo ta' din il-fundazzjoni fejn għadu jidher anki mal fuq il-korrespondenza uffiċjali u anki mal-bib tal-premises fejn tiltaqa' l-fundazzjoni anki fil-preżent.
Mela, inti diġa qiegħed tgħidilna li man jisu twaqfet din il-fundazzjoni, li din hija l-fundazzjoni hija kennu tagħha, li qisha din il-kennu tagħha żewġ kelmiet jiġbru ħafna tfenna fina. Jagħtu ħafna sinifikant speċi ta'.
Kennu tagħha mara jiġbru biex ngħidu hekk f'żewġ kelmiet il-għan u l-missjoni ta' dil-laqda. Jiġifieri dik li toffri kien u support lil dawk li jiġu jitolbuwa support u l-kien tagħha, l-għajnuna tagħha, għax naturalment ikunu veru fil-bżonn fuq dan issa nelaboraw ukoll. U tofrilhom tagħmel għaliex sitwazzjoni bħal dejn hija proprju tagħmel ħafna drabi s-salvak. Jekk tispiċċa tagħmel biex ngħidlek dak li jkun ma jibqalu l-ebda jisu motiv biex ikompli jiġġieled kontra dil-marda da japplika fi kwalunkwe problema, ta' mhux il-problema tal-marda tal-kanċer biss imma per se aħna qed nitkellmu fil-kuntest ta' din il-marda, jekk tispiċċa tagħmel ovvjament ma jibqalu l-ebda motiv li biex ngħidlek li jibqa' jiġġieled kontra din il-marda hija tagħmel iż-żommu jibqa' jikkumbatti bit-tagħmel li fl-aħħar anke jieliba. Blajn nuna ta' dan il-fundazzjoni li xwara kollox il-għan tagħha l-għalfent waqfet huwa proprju dan.
Ekku. U tista' tgħidilna wkoll ftit kif titmexxa din il-fundazzjoni?
Il-fundazzjoni titmexxa billi kif għedna hemm ċermen tagħha li fil-preżent huwa Dumikil Xwieb, għandha wkoll teżoriera, għandha wkoll segretarju. Bażikament l-istrutturi bħal dik ta' qadiet jew fundazzjonijiet oħrajn. Tiltaqa darba kull ġimgħatejn u matul il-laqgħad bażikament jiġi diskuss l-attivitajiet li jkunu meħtieġin isiru bħala fundraising għaliex dan biex din l-organizzazzjoni dil-fundazzjoni tkun tista' tgħin lil dawn il-familji ħafna drabi finanzjarjament għax l-għajnuna li tkun meħtieġa tkun dik finanzjarja primarjament. Naturalment tiġi bil-finanzi minn x'imkien allura għal-dan il-għan isiru diversi attivitajiet ta' fundraising u propju waqt il-laqgħad jiġu diskussi dawn l-attivitajiet infushom u l-mod kif dawn jistgħu jiġu żvolġuti. U barra minn hekk fl-istess laqgħad ukoll jiġu diskussi talbiet li jsirula lill-laqda fejn talbiet għall-għajnuna ovvjament u waqt dawn il-laqgħad dawn it-talbiet jiġu evalwati, kull naturalment kull talba tiġi evalwata fuq il-mertu tagħha biex imbagħad ovvjament tingħata dik l-għajnuna li l-ewwel net il-fundazzjoni kollha d-dispożizzjoni tagħha u skont il-mezzi li kollha l-fundazzjoni tkun tista' toffri l-għajnuna mbagħad skont it-talba li tkun saritilha.
Mela xi kriterji jintużaw meta tiġi biex tingħata l-għajnuna? U x'għandu jagħmel wieħed li jkun jixtieq japplika għall-għajnuna?
L-ewwel net wieħed jista' jibda billi avviċina lill-fundazzjoni nfisha. Il-fundazzjoni tiltaqa' illum tiltaqa' fit-triq Fortunato Mizzi fin-numru 73 Rabat Għawdex. Jistgħu wkoll iċempel fuq in-numri 215523390 jew 9986663 biex naturalment ikun jista' jagħmel appuntament. Jista' wkoll javviċina lill-fundazzjoni anke permezz ta' email kennutama@onvol.net. Jiġifieri hemm l-indirizz postali, hemm anke t-telefon u hemm anke l-email. Dan huwa l-ewwel pass naturalment irid jagħmel billi javiċina proprju l-fondazzjoni. Iressaq il-każ tiegħu, jiġifieri idealment naħseb imbagħad il-każ jsir permess ta' talba bil-miktub għax naturalment imbagħad irid jitressaq lill-membri biex dawna jevalwawh. Mbagħad naturalment ngħidu kif inhi kull każ huwa storja għalih, jiġifieri kull każ irid jiġi trattat fuq il-mertu tiegħu, jiġifieri wieħed jara l-urġenza tal-każ, wieħed jara l-gravità tal-każ, wieħed jara wkoll jew aħjar wieħed taqabbel il-mezzi li l-fundazzjoni għandha d-dispożizzjoni tagħha mat-talba li qed jagħmel l-individwu, però naturalment il-fundazzjoni dak kollu li tkun f'pożizzjoni toffri missejra. Missejra toqgħod lura mill-li toffri.
Tiċħad lil dak li jkun li tista' tagħti dik
l-għajnuna. Ċertament li missejra tiċħad dak li tkun tista' toffri.
Ekku. Tista' tagħti daqsxejn ta' evalwazzjoni ta' sitwazzjoni fejn din tirrigwardja dawk li jkollhom bżonn ta' għajnuna biex jieħdu kura medika barra minn Malta. Għax aħna nafu li speċi qisha din tgħin lan tagħha huwa biex ħajkun hemm fil-futur dak forsi xi appartament.
Ukoll issa niġu għalik ukoll. Ara ħanitilqu minn hawn. Kif nafu bħala marda dil-marda kif tal-kanċer ilha magħna, però dan l-aħħar donnu qiegħda tidher iktar ma nafx għal ma raġuni.
Fiż-żar jisa spikkat.
Fiż-żar ukoll, fiż-żar ukoll ħafna ukoll sfortunatament. Sfortunatament f'kull ħadd tifhimni għax x'in hija marda kifra li għall-ħars jekk tolqtok imma kif għedna qiegħda marda li llum qiegħda donnu tinferex mhux ħażin u ma tistax tgħid il-min tista' tolqot. Issa li jiġri però ħafna drabi huwa li meta dil-marda titfaċċa fuq xi membru ta' familja. Dawn ħafna drabi aktar xi huwa milli le, ikollhom bżonn ta' kura li tinvolvi ħafna spejjeż. Bosta drabi wkoll kura li tkun tirrikjedi li dak li jkun imur barra minn Malta. U speċjalment jekk ikun tifel jew tifla għadu żgħir jew żgħira, dan ifisser li mhux hu biss irid imur l-Ingilterra, ġeneralment il-kura tingħata l-Ingilterra. Imma f'dak il-każ ikunu jridu jitilgħu il-ġenituri jew għalqax xi ħadd minnhom jakkumpanjah jew jakkumpanjah. Ifi dan jfisser allura dejjem iktar spejjeż. Diġà hemm l-ispejjeż minħabba l-fatt illi l-persuna kellha titella barra minn Malta għal kura u hemm għandek ukoll l-ispejjeż tal-kura nfisha wkoll. Però mbagħad iżżid ma' dan għandek l-ispejjeż tal-persuna jew persuni li jitilgħu jakkumpanjaw lil-pazjent. Jiġifieri dan ħafna drabi jkunu spejjeż illi familja tkun sabithom ma' wiċċa f'daqqa waħda. Ma jkunux spejjeż previsti, allura ħafna familji fil-fatt isiburhom f'sitwazzjoni li assolutament ma jkunux jifilħu għal dawn l-ispejjeż. U hawnhekk fejn allura l-fondazzjoni tkun tista' toffri dan il-ken li tkellimna minnu qabel dak is-sappur dak l-appoġġ. Illi familji li jsiburhom f'din is-sitwazzjoni kollhom tant bżonn. Kif għedna da ħafna drabi jispiċċaw ikollhom bżonn isifru. Hemm implikazzjonijiet oħra li wkoll iġibu magħhom iktar spejjeż naturalment. Danna naturalment x'in imorru hemm jekk ikun hemm il-ġenituri li jitilgħu mat-tifel jew tifla dawn iridu fejn joqogħdu. Issa sal-lum is-sitwazzjoni kienet illi il-fundazzjoni tgħin billi tħallsilhom il-kera għaliex sal-lum il-fundazzjoni qatt ma għandix appartamenti tagħha proprjetà tagħha fl-Ingilterra li tista' tpoġġihom għad-dispożizzjoni ta' dawn l-individwi li jitilgħu għall-kura hemmhekk. Allura kienet tgħinhom billi tgħinhom finanzjarjament billi tħallsilhom jew tgħinhom iħallsu il-kera li kienu jidħlu għalija. Però ma' żmien il-fondazzjoni realizzat illi in the long run aktar huwa viabli u aktar jaqbel anki mill-last finanzjarju illi il-fondazzjoni kollha residenza hemmhekk li tpoġġi għad-dispożizzjoni ta' min ikun għall-kura l-Ingilterra milli kull darba toqgħod tforni lis il-flows il-flejjes għall-ħlas tal-kera. U l-Ingilterra l-kera mhijiex jiġifieri b'xejn.
Jisu hekk meta inti ħad toħroġ għal kull individwu jista' xi ħaġa li ħad titlaq ma' ma tarġax tinqeda biha. U meta jekk ikun hemm din ir-residenza, issa ħatibqa' hemm ħasservi għal kull min ikollu bżonn.
Dik ħadd tkun hemmhekk u jiġifieri ħadd tkun għad-dispożizzjoni ta' kull min ikollu bżonn tal-kura. Naturalment, veru illi fil-bidu ħajkollok dik il- l-ispiża kbira meta tiġi biex tixtrija.
U li xi kultant tkun ta' taqtih il-qalb
ukoll. Dik inevitabbli, imma in the long run imbagħad wara li dik l-ispiża tkun tħallset għandek il-vantaġġ li mbagħad ma jkollokx spejjeż iktar xi tħallas. Ħlif ta' manutenzjoni naturalment għax il-post naturalment irid jinżamm ukoll, imma meta forsi wieħed iqis li fenna fina forsi manutenzjoni tamli li jina jidu darba f-sena jew darba f-sentejn, tiġi ferm inqas, xorta tiġi ferm inqas bħala spejjeż milli kieku toqgħod tħallas il-kera kull darba li jkollok individwi jew individwi hemmhekk. Allura fil-fatt issa bdew diġà siru tentattivi biex tinxtara residenza fl-Ingilterra viċejn tal-isptar fejn normalment dawn il-pazjenti jmurru għall-kura. Ħadna vantaġġ mill-fatt li bħalissa l-ispejjeż ta' il-valur tal-proprjetà fl-Ingilterra huwa daqsxejn mhux ħażin, allura qisu ġie l-mument fejn wieħed jista' jakkwista proprjetà ħanejduk bl-inqas prezz possibbli.
Eżatt.
Tajjeb, allura qed nippruvaw nieħdu vantaġġ minn dis-sitwazzjoni. Naturalment ikunna niddejnu bil-fors fis-sens nisselfu flows mill-bank li però mbagħad inħallsuhom ftit ftit sakemm mbagħad id-dar tkun tħallset kollha. Però għajn anke biex inħallsu dawn il-loans li nkunu ħadna mill-bank, jiġifieri hemm il-ħsieb li jiġu u fil-fatt diġà qed jiġu organizzati diversi attivitajiet ta' fundraising fejn aħna minn hawnhekk nappellaw anke għall-għajnuna u l-kollaborazzjoni tagħkom biex fejn tkunu tistgħu tipparteċipaw f'dawn il-
attivitajiet.
Ħalli l-wara kollox huma għal dan l-iskop nobli kif qegħdin ngħidu biex ikun jistgħu jinġabru l-fondi ħalli tinxtara din id-dar. Fil-fatt bħalissa il-mira ewlenija tagħna, il-mira ewlenija tagħna hija proprju din id-dar, ġifi bħalissa l-enerġija tagħna qiegħda ffukata fuq l-akwist ta' din id-dar.
Mela fiftit kliem, x'inhu mad-diffikultajiet li jiffaċċjaw dawk li minħabba Marti kollhom isifru għall-kura?
Ġeneralment il-kura tieħu daqsxejn fit-tul. U dak ifisser li apparti dbati għall-pazjent involut u apparti anke l-ispejjeż ħafna drabi relatati mal-kura, ikun ifisser ukoll li anke min jitlek kumpanja lil-pazjent, lit-tifel jew tifla jew min ikun qed jingħata l-kura hemmhekk, ikollu bżonn ukoll huwa wkoll joqgħod fit-tul. Dan ifisser naturalment dejjem iktar spejjeż għaliex dan għidiet il-lodging, irid il-post fejn joqgħod. Bħalissa kif qed ngħidu qatt il-fundazzjoni qatt m'għandix residenza li tista' toffri għad-dispożizzjoni ta' dawn in-nies għax imbagħad ngħidu kif inhi meta mbagħad ikun hemm din residenza għad-dispożizzjoni, speċi l-problema ta' kemm tul wieħed joqgħod hemmhekk ma tibqax daqstant problema serja għaliex la jkunu ġew frankati dawk l-ispejjeż ta' kera assoċjati ma kiri ta' appartamenti hemmhekk fl-Ingilterra stess, meta wieħed imbagħad ikollu din residenza għad-dispożizzjoni tiegħu ikun hemm relief minn dawn l-ispejjeż. Però s-sitwazzjoni s'issa hija dik li fis-sens li qatt m'għandniex din residenza għad-dispożizzjoni tagħna u allura naturalment iridu ngħinu lil dawn il-familji biex jiffaċċjaw jew biex jerfgħu il-pace tal-ispejjeż tal-kirjiet li kollhom hemmhekk. Mbagħad naturalment għandek il-daily expenses ta' dak li jkun, jiġifieri dan naturalment wieħed irid jgħix dment li jkun hemmhekk, jiġifieri irid jaħseb għalik.
Ħajja normali ħatibqa' għaddejjel ta' ikel.
Da żgur, imma bid-differenza li l-ispejjeż ikunu kibru u kibru f'daqqa waħda. Li jiġri għalej billi titfaċċa din il-marda, jisow inti ssibru hekk f'sitwazzjoni fejn f'daqqa waħda billi ma tkunx prevedejt qabel se jiġri, انت استبروهك فدقة واحدة بحفنا سبيس ما وتشك مي السيتواتيوني فين انت إيسك برفديتا من قبل ستاي تحصبلا من قبل ستاي تبربارا روحك من قبل ستاي تالارجومنت انكي تفضل من قبل دنيا سيتواتيوني فحفنا دراب المرضى تتفاتشا فدقة واحدة لون انت سبت دي السيتواتيوني فدقة واحدة ما وتشك لي شوك لستسخين
مش بالمتاوي هاتي سو خاي سيفر سبيتشي سو كنو يات يخسي بالديك السفران ما تولي الشو فرسي ما تولي السنة يتهى عندي دقسك ودن لامونت والدن السفرة
وصفرة تستا صفرة تستا كتفور ديات عاملها غفر ديش ما تعملي جمع هال صحتك دخلي كل يعمل كله شو شيك دانا هفنا فاميلي يستقروا ميك لفي الفات فيرو خصو من بارت ساعتي يما البزون جالك تعمل كله شي جفري كيف يدولك وما جالك تحبر ببيهور لاليش كيف اتنيدو سيبورهم في دي السيتواتيوني فيرا ديفيتشلي فين ما يكونش يستو يعملوا موتي هورو كيف اتنيدو دنا مش حاجة لي تستطيع تسمع كنا فورديان عملك ما نفورديانش ما نعمل دنا ام الصحة في النفس
أكو.
و كل انديفيدو شكال صحته يعمل كله شو لسكوب تاد الفونداتيوني بروبيو و عليك بشتين الداون الفاميلي اللي سيبورهم في دي السيتواتيوني فيرا ديفيتشلي خلي تينهم يفتشوا قبل شيء، نما تينهم يفتشوا كي بموت كونكريت. موت كونكريت بلي تاين تفريدهم ديك لاينونا فينانسيالش برينسيبالمنت الديفيكولتايت هما فينانسياري، وانكي يكم ديفيكولتايت أخرين، إما الديفيكولتايت الأخرين وكل فينالمنت يصرفوا وكل ديفيكولتايت فينانسياري تفري انتي التيميتلي بروبليما فينانسياري اللي تفتشوا واللي تينهم يفتشوا ويلبوا.
Mela, xinu għa il-respons minna ħata l-publiku għal din l-inizjattiva li għadin tamlu?
Le, sissa nir-ingrazzjaw l-alla, sissa ma nistaw xingar, għu fil-sens li il-respons dejjem kienu għed pozittiv. Xizminilu bħala jisu inaugurazzjoni tal-attivitajiet għal-fundraising li bdejn n-organizzaw biex tkun tista' tinxtara din residenza fl-Ingilterra li dwar diġa tkellimna. L-ewwel attività saret propju hawnhekk f'Ajn Sielem fejn kienet serata ta' talent lokali matula inġabru fondi. Issa miġbura ma niftakarx ma nistax niftakar bleżat l-ammont kemm kienet imma niftakar żgur li
kienu kontenti ħafna.
Kienet somma nkoraġġanti ħafna, kienet somma li l-fondazzjoni tagħmilha l-qalb u tagħmilha l-kuraġġ biex tkompli taħdem għal dan il-għan biex takkwista dir-residenza għal dawk għall-użu ta' dawk il-familji li jkollhom bżonn il-kura barra minn Malta fl-Ingilterra. Però apparti dik l-attività partikolari li bdejna bija li nawgurajna dil-inizjattiva bija li kienet kif qed ngħid suċċess u li ntlaqet tajjeb u somma miġbura kienet ferm inkoraġġanti, qegħdin isiru anke fuq bażi regolari coffee mornings, high teas, biex naturalment dejjem bilan li kompli nġabru iktar fondi. L-iskop dejjem huwa kif qed ngħidu dan wieħed ikun qed jgħin li l-fondazzjoni tilħaq l-għan tagħha fil-mument preżenti l-għan huwa prinċipali huwa dak li nakkwistaw din ir-residenza għal l-użu ta' dawk li jkollhom bżonn il-kura fl-Ingilterra. Mbagħad hemm il-ħsieb ukoll li fix-xahar ta' frar dan se jkun ix-xahar iddedikat għall-fondazzjoni hemmhekk ukoll se nagħmlu diversi attivitajiet li dettalji tagħhom jitħabru ktar il-qoddim anki permess tal-medja dawnu koll attivitajiet se jkunu koll intizi biex ikomplu jinġabru iktar fondi dejjem għal dan il-għan nobli li dwar qegħdin nitkellmu.
Tajjeb. Mela hawnhekk ukoll nistgħu nagħtu aħna xi telefon numbers fejn wieħed jista' jikkuntattja jekk ikun irid jagħti jew anzi nappellaw li min jista' il-ġit li għandu ma jżommux għaleħ waħdu, bħalma kien jgħidinna Kristu fil-Vanġelu, x-vera.
Eżatt.
Jgħidunna dak li għanna nixxerjawh maħattijħor. Issa l-ftit li aħna jkonna u għatajjeb li jekk għanna ħamsa l-menu natu wieħed li l-dawn il-nies li vera jiġu f-pozizjoni ta' dbatija.
Ekku, eżatt.
U il-fondazzjoni mi għal-ħat imma hija għal-poplu għawċu Malti kollu. Allura hawnhekk tajjeb li nerġa' nagħmel dik l-enfasi. Min jista' jixxerja ftit xi ħaġa żgħira biex inkunu nistgħu aħna wkoll George qiegħed hawnhekk jgħinu lil dawn in-nies, allura l-karità ħa tkun ħafna ikbar għax ħa tibqa' għaddejja along the years, isa matul izminijiet, mux xaħġa tajta intużat, inqerdet u daqsek spiċċat, imma ħajkun hemm dik id-dar, kil-bambini rejt, mil-għajnuna talla, li eħe, nista' nkun jiena, jista' jkunu ħuti, jista' jkunu tfal ta' ħuti, m'hemm ħadd magħżul. Dik nista' niġġi nużajjena u l-oħra ma nistax nużajjena.
Nettir isom qudiem għajnejh li dak li llum laqat lil dik il-persuna jew lil dik il-familja
għadha dik għadha jista' jorqod lili.
Rinżommuha f'moħħna u allura dan iħsib biss ukoll għandu jimmotivana biex nagħtu dak li nistgħu. U hawnhekk meta qed ngħid nagħtu dak li nistgħu laqas irdu nifhmu biss f'termini ta' għajnuna finanzjarja. Anki f'dak li huwa għajnuna b'mod volontarju, ġifieri fenna fina. U qed jista' anke jaffiċina lill-għaqda, issa nerġagħti anke d-dettalji tal kif qed jista' jikkomunika mal-għaqda, mal-fondazzjoni. U qed jista' jagħti anke joffri pereżempju fenna fina numru ta' sigħat u qed jista' joffri kwalunkwa għajnuna, ħana kull għajnuna hija welcome, kull għajnuna jiġifieri hija aċċettata, kull għajnuna hija apprezzata, għax kull għajnuna għandha s-sewi tagħha, kull għajnuna ħasservi għall-istessan. Jiġifieri meta qed ngħidu għajnuna laqas qed nifhmu biżdejk f'termini finanzjarji. Imma anke għajnuna li wieħed jista' forsi joffri ftit mill-ħin tiegħu, jew wieħed jista' joffri jagħti l-għajnuna f'xi attività.
Nafu wkoll li dummi kiel minn żmien għal żmien jagħmel xi quddies kemm għall-benefetturi ħajjin u kemm ukoll mejtin.
Fl-istess ħin min jattendi għal dal-quddies jkun anke l-opportunità li jsir mitħla iktar ta' din il-fondazzjoni wkoll.
Mela tajjeb hawnhekk George li nerġgħu nagħtu ftit bil-mod in-numri tat-telefons fejn wieħed jista' jikkuntattja lill-membri anke membri tal-kumitat.
Aħna nappellaw fil-fatt biex sew min jitħajjar jattendi, sew min jitħajjar jattendi il jew inkella b'xi mod irid joffri xi tip ta' għajnuna sew jekk finanzjarja, sew jekk b'mod ta' ħidma materjali volontarja, jista' jikkuntattjana jew f'dan l-indirizz. Numru 73 Fortunato Mizzi Street Victoria qudiem iċ-ċentru ta' Kana biex niftehmu. Jew inkella fuq dawn in-numri, in-numru tal-uffiċċju huwa 21553504. Inkella dak personali ta' Dum Mikiel 9986673. Jew inkella numru ta' segretarja li huwa 9942-6338. Nappellawkom biex kull min ikun jixtieq jista' jagħmel użu minn dawn id-dettalji li tajnikom li bihom tkun tistgħu tagħmlu kuntatt mal-aqda tagħna u nawguraw li għalikom tkun ukoll esperjenza pożittiva u tħossukom sodisfatt li tkunu qegħdin isservu ta' għajnuna.
Okay, George, thank you very much.
Nispera li din ta'
fuqar tajba dan il-kliem li qed tinti u nirringrazzjawk ħafna li tajtna ftit mill-ħin tiegħek. Thank you.
Grazzi lilkom kont.